Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталя Сиротка. На гэтым тыдні у многіх установах культуры праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя міжнароднаму дню роднай мовы. Не засталіся ў баку і навукоўцы. Заўтра вялікую праграму пройдзе ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа. Вось пра гэта мерапрыемства, а таксама пра некаторыя іншыя мерапрыемствы, скажам, пра бліжэйшыя планы і пра планы больш аддаленыя, мы пагаворым з малодшым навуковым супрацоўнікам аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў цэнтра Вольгай Трубач.
Трубач.
Добрый дзень, Вольга.
Добрый дзень.
Давайте трошкі бліжэй пазнаёмімся, як вы выбралі гэтую спецыяльнасць, чым вы займаецеся?
Як я выбрала эту спецыяльнасць? Ну, шлях у мяне быў такі пакручысты. Я, напэўна, прыйшла з такога захаплення. Захаплення беларускай традыцыі. У практыкі я наведвала, напэўна, некаторыя слухачы могуць ведаць пра гэта, музей у Вязанцы, і там праходзяць такія святы традыцыйныя. Кожны год свята Багач і свята Гукання вясны, так, якое ладзіць студэнцкае этнаграфічнае таварыства. І вось я там, працуючы у зусім іншай сферы, ну, наведала такія святы, я гэтым вельмі захапілася, і гэта прыйшло до таго, што у горадзе Маладзечна ў свой час з такімі ж аднадубцамі ў нас утварылася невялічкая такая таксама аматарская суполка, этнаграфічны клуб Кола. І вось мы таксама пачалі ўжо рэгіянальна на сваёй, скажам, тэрыторыі таксама займацца ўжо нашымі ну, абрадамі, вывучаць традыцыйную культуру свайго краю, ладзіць экспедыцыі, праводзіць танцавальныя і розныя імпрэзы з такім фальклорным, з такой фальклорнай асновы.
А вы сама з Маладзечна?
Родам я з Вілейскага раёна, вось бацькі мае, але такі працяглы час жыла ў Маладзечна.
Вось што, давайте пачнём вось чаго. Заўтра у вас, ну, у вашага цэнтра, ці правільней сказаць, у вашага інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, прэзентацыя новай кнігі. Што гэта за кніга, што гэта за серыя?
Так, цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры праводзіць шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных дню роднай мовы. Прабачце, на сайце ўсё гэта можна прагледзець, парадка 32 мерапрыемстваў. Сярод іх розныя сустрэчы са студэнтамі, з выкладчыкамі, установа таксама прэзентацыі кніг, розныя круглыя сталы. Гэта ўсё можна яшчэ падабраць пад сябе, але вось у заўтра, нават сёння, а 16-й гадзіне адбудзецца прэзентацыя трох альбомаў навукова-папулярнай серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі». Нават трох, так. Аўтар гэтай ідэі – старшыня прэзідуму Нацыянальнай акадэміі Беларусі Владзімір Горавіч Гусакоў. Якія гэта альбомы? Альбом першы – гэта прысвечаны беларускім народным легендам і былічкам. Ён завецца «Адкуль праўда і крыўда». Укладальнікам гэтага альбома з'яўляецца Алена Мікалаевна Боганева, таксама Тацяна Васильевна Володзіна. Усе гэтыя альбомы, яны аздоблены нашай нематэрыяльнай каштоўнасцю, нават ужо не нашай, а сусветнай нематэрыяльнай каштоўнасцю, выцінанкамі. І вось выцінанкі, якія знаходзяцца ў першым альбоме, стварылі мастачка Галіна Жураўлёва. Зноў жа, вяртаючыся да непасрэдна самога складу гэтага альбома, беларускія народныя легенды і былічкі, яны ўяўляюць сабой такія традиційні веды чалавека аб прыроде, аб чалавеку, аб грамадстве ў цэлым, паходжання вось, напрыклад, нейкіх жывёл, тыпу адкуль пайшоў дзяцел, адкуль пайшоў вожык, адкуль з'явіліся, напрыклад, магчымасці таго, што жанчына больш занятая, а мужчына менш, чаму там сабакі не ладзяць з
катамі,
так.
І каты з мышамі?
Ну, тыпу так. І адбываецца, што гэта з аднаго боку такая вось трохі наіўная, такое традыцыйнае мысленне, але з іншага у такой простай форме паказуюцца такія, ну, глабальныя рэчы, якія мы можам назіраць і нават у час такіх такой тэхнакратычнай эпохі, якая нас вось зараз акружае.
Дарэчы, гэта нейкія новыя зборы, ці гэта з нейкіх акадэмічных збораў гэта сабранае?
Там сабраны і такія даволі папулярныя ўжо фальклорныя творы, а таксама прадстаўлены яшчэ нейкія больш унікальныя запісы. Вось навукоўцаў, якіх я назвала Боганева і Валодзіна, яны у экспедыцыях рабілі такія, ну, непасрэдныя запісы, відэа, і таму вялікі, ну, здабытак, вялікі плюс гэтага выдання ў тым, што да яго далучана спасы ссылка на YouTube-канал нашага аддзела, аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў, ён лёгка знаходзіцца ў інтэрнэце, і там асобны плейліст, дзе можна пабачыць, пачуць і пабачыць нават тых носьбітаў традыцыі, якія гэтыя вось былічкі і творы расказвалі. Так?
Дарэчы, вы ж сама бывалі ў экспедыцыях, наколькі складана вывесці вось на такую размову старага чалавека, наколькі яны разумеюць, што вам цікава, а што не. Можа, яны там расказваюць больш пра іншае, імкнуцца расказаць.
Ага. Ну, у мяне наогул так па жыцці склалася, што даволі лёгка знаходжу кантакт з такімі сталымі людзьмі. Яны лёгка мяне пускаюць у свае хаты, і размова даволі складваецца. Таму, калі задаваць харошыя пытанні, такія канкрэтныя, якбы, ну, як кажуць, адкрытыя, так, то можна знайсці, даведацца шмат такой патрэбнай інфармацыі, вось, якую ставіць даследчык.
А як правільна задаваць такія адкрытыя пытанні?
Ну, трэба акцэнтаваць увагу на ўласным вопыце, запытваць, а вы ў гэтым годзе, а вы там пасля там інстытута, а ў вашай вёсцы, як вы успамінаеце ў дзяцінстве, як вы там вялік дзень святкавалі, ці можа, ці была ў вас каляда, ці прыходзілі пад вокны, ці памятаеце вы звязду, якая была бачна, ну, ў вакне, і вось такім вопытам, такім шляхам.
Дык, дарэчы, адкуль узяўся вожык-то?
Вось, ёсць такая цікавая вельмі легенда, яна ў кнізе знаходзіцца пад нумарам 6, я запісала Боганева Алена Мікалаевна ў 2011 годзе, ад Александры Афанасіўны Зайцавай 1924 года нараджэння. Вёска Малінаўка, Лоеўскі раён. Мы ў нашым аддзеле любім гэтую легенду, звярнулі на яе увагу. Сэнс яе такі. Значит, чалавек на вялікдзень пайшоў у царкву. Вось, і як вядома, людзі ў царкву бяруць рэчы, каб іх асвяціць, каб іх можна пасля прынесці да святочнага стала. Вось, і ён узяў сала. Ён узяў гэта сала, але пакуль ішоў да царквы, то ён згубіў гэта сала. І атрымаецца, што пачынаецца ён таптацца, ну, на гэта сала могуць і зверы патаптацца, могуць і якбы людзі прайсці,
і Бог, оно будзе.
Так, Бог гэта бачыць, і што ён робіць? Ён бярэць і накідваюць на гэта сала калючкі, каб яго ніхто не мог узяць. І атрымаецца, што сапраўды мы вожыка ў рукі ўзяць не можам, але якбы атрымаецца, што ўнутры вось гэта ягоная, ну, частка цела, і яна такая закрытая. Таму чалавек, які згубіў сала з царквы, гэта ёсць правобраз вожика, такого беларуска вожика. Гэту легенду і іншую можете побачыць зноў жа на канале нашага аддзела і паглядзець шмат такіх для сябе зрабіць нейкіх адкрыццяў традыцыйных.
З такім контентам трэба TikTok рабіць для моладзі.
Ну, з аднаго боку так, а з іншага ўсё ж такі, каб чалавек, ну, прыклаў нейкія намаганні, таму што яно так лёгка даецца, но часам і лёгка так адкідваецца. Вось, але мы папрацуем над вашай, падумаем над вашай прапановай.
А ўвогуле, навошта аддзелу фалькларыстыкі, навошта распаўсюджваць гэтыя веды? Звычайна ж людзі не любяць дзяліцца нейкімі прафесійнымі таямніцамі.
Ну, у нас спецыфіка такая, што гэта народная творчасць, і мы як бы не можам гэту творчасць, сабраўшы ад народа, пакідаць у сабе. Наадварот, імкнемся яе, ну, распаўсюджыць, і я думаю, што і шмат навукоўцаў, дарэчы, якой бы сферы яны не працавалі, яны ўсё ж такі свае напрацоўкі імкнуцца неяк, ну, пусціць у публічную сферу, каб імі маглі карыстацца.
Вось таму у вас і альбомы выходзяць, для каго яны, на каго яны разлічаны, вось гэтыя альбомы фальклорныя?
Яны разлічаны на такую шырокую аўдыторыю, там паколькі шмат такіх ілюстраваных, ну, момантаў, візуальнай такая частка, яе можна разглядаць з дзецьмі, напрыклад, прагаворваць, тлумачыць там сэнс, а таксама там ёсць адпаведнікі рускай мовы і англійскай, і таму яшчэ больш, ну, як бы шырокай становіцца аўдыторыя, пры тым, што адпаведнікі, яны бываюць, паказваюць нейкую спецыфіку вось народа, там на англійскай мове трошкі будуць акцэнты у там у прыказцы, это ўжо я забягаючы наперад пра наступны, ага, да, альбом, то, ну, прадставляць сваю як бы бок.
Угу. Так, дарэчы, гэта ж можа быць і добрым сувеніром тады, і для гасцей з Расіі, для кагосьці там з Європы.
Так, і для замежжа.
А вось што я хацела спытаць. А тое, што на беларускай мове, яно запісана на літаратурнай мове, ці яно запісана там з мясцовымі дыялектамі, з мясцовымі асаблівасцямі гаворкі?
Ну, яно ўсё ж такі адаптавана пад літаратурную беларускую мову. Вось ёсць такая тэндэнцыя. Аднак, калі вы зойдзеце на гэтыя, напрыклад, YouTube-каналы, зноў жа, калі будзеце глядзець былічкі, то вы і легенды, вы пачуеце там якраз та дыялектную мову.
Сваю. Ну, для кагосьці гэта будзе якраз тая першая.
Там ж геаграфія ўсей краіны прадстаўлена, таму нехта знойдзецца сваіх рэгіёнаў, гэта вельмі цікава.
Так, яшчэ адзін альбом, гэта прыказкі і прымаўкі.
Так, это прыказкі і прымаўкі. Тут ужо ўкладальнікамі былі Вольга Корсак і Зміцер Санько. І выцінанкі рабілі мастачкі з горада Маладзечна. Усе мы, напэўна, ведаем такую мастацкую школу выцінанкі. Прытым гэта сямейныя дынастыі, гэта Наталя Елізавета Чырвонцавы і таксама дачка Наталі Констанцавы Герасіменка. Яны стваралі вось выцінанкі для гэтага альбома.
А, то бок гэта не проста выпадковыя выцінанкі, а спецыяльна на пэўны.
Так, яны адпаведна пад канкрэтную прыказку ідуць. То бок, калі прыказка нясе вось гэты такі сэнс, жыццёвы вопыт чалавека, та, то яны павінны былі прадумаць, ну, канцэпцыю, як гэта можна паказаць у такім папяровым выглядзе. Таксама не проста гэта была справа,
ну,
для
ж проста ілюстрацыю ж не намалюеш там дзеда з бабай там ці,
ну, так, там можаце быць і дзед і баба, але
і чорт.
Да, калі там сюжэтнікі, то гэта абыгрываецца, там дадаецца дадатковыя, напрыклад, там ну, ствараюцца там дрэвы, яшчэ нейкі жылое памяшканне, як бы патрэбны такі кантэкст, каб больш.
Шкада, што вы не захапілі гэтую кніжку. Я чамусьці ўспамінаю.
Але прабачце, вас перабіваю, але вы ж сёння можаце ў 16 гадзін наведаць гэту прэзентацыю і таксама паглядзець. Акадэм-кніга звычайна прадстаўляе свае выданні там, і можна знайсці, гэта ўсё пераглядзець.
Ну і третє, гэта саме, а при гэтым приказки і примовки, яны пададзеныя на русскую і англійську мову, так. Не переклады, а вось адпаведнікі.
Так, знойдзены рускі адпаведнікі, яны звычайна якби бліжэй так падходзяць, а англійскія, яны таксама на беларускую пасля пераводзяцца, яны больш таким контекстам перадаюцца.
У гэтым сэнсе цікава, ці можна яе выкарыстоўваць як слоўнік, прыказкі там як размяшчаюцца па тэмах, па алфавіце, як?
Ну, ўсё ж такі гэта навукова-папулярнае выданне, таму як слоўнік, думаю, што напэўна не ёсць іншыя слоўнікі. Яны так тэматыкамі пра сферы жыцця чалавека.
Ну, і шмат там старонак.
Старонак каля 150-170 старонак у сярэднім у вось такіх альбомах.
Як адна стороначка малюнак, другая тэксты ці як?
Адразу на бываюць па две на адным лісце, на адным аркушы па вось две прыказкі і малюнкі.
О, дык, гэта ж вялізная кніжачка, гэта ж не тое, што...
Фармат такі, да, А4 ён вялікі, да. Ну, гэта як альбом ўсё ж такі ідзець.
Мастацкі.
Мастацкі, як візуальнае такое прадстаўленне традыцыі беларуса.
І апошняя кніжка, ну не апошняя, а трэця ў гэтай серыі.
Так.
Ось, гэта ўжо замовы, ці як правільна?
Замовы. Значыць, назва гэтай кнігі «Вадзіца, царыца, ўсяму свету, памачніца, беларускія замовы». Укладальнік – гэта Таціяна Васільна Валодзіна. Значыць, кніга, яна вось літаральна яшчэ месяца не прайшло, а ўжо выйшла. І тут паказваецца такі адметны і асаблівы жанр фальклорнай творчасці. Гэта замова. Замова ўляецца бы слоўную форму, формулу, якая маюць нейкае магічнае значэнне. І вось па тэкстах замовы можна паглядзець, як пераклікаюцца такія архаічныя, міфалагічныя ўяўленні і пры тым хрысціянскія. Вось, замовы выкарыстоўвались як партунак ад бед, ад хвароб. І у гэтай альбоме таксама знаходзіцца магчымасць пабачыць гэтыя замовы у такім запісах, іх можна знайсці на YouTube-канале. Вось, і ўжо мастачка, якая рабіла выцінанкі, у гэтым альбоме была Наталля Сухая.
Значыцца, усе тры альбомы, усе тры будуць вельмі розныя нават у мастацкім сэнсе і не паўтарацца.
Так, так, таму што розныя мастакі укладвалі сваё бачанне.
Дарэчы, я хачу заўважыць, што мастачка Наталля Сухая як псіхатэрапеўт у тым ліку працуе з людзьмі, якія перанеслі цяжкую хваробу. Так што для яе, я думаю, тэма замоў, тэма барацьбы з хваробай якраз вельмі
актуальна, так. Да. І яны сёння вось на прэзентацыі будзе магчымасць паслухаць таксама ўсіх, хто далучыўся. Гэта і ўкладальнікі, і перакладчыкі, і мастакі, і вось магчыма і Наталля Сухая выкажацца на гэты конт.
Ну і яшчэ паслухаць можна будзе гурт «Стажары», што гэта за гурт, адкуль вы яго ўзялі? Можа, як кажуць, вырасцілі ў сваім калектыве?
Не, гурт «Стажары» з'явіўся самастойна яшчэ ў 2019 годзе. Яны пачалі сваё творчае жыццё з выступу на гарадскім фэсце, які быў у Мінску, і пасля таго пачалі спяваць песні са спецыфікай, з акцэнтам на спеўнай традыцыі Палесся. Вось, гэта Драгічынскі раён, Жыткавіцкі раён, і ў 2023 годзе імі быў выпушчаны першы альбом «Чорная грэчка, белыя крупы», ён завецца. Вось, там парадка 20 песен. У асноўным гэта ўсё ж такі мужчынскі гурт, там большая частка мужчыны. Вось, аднак ёсць і две жанчыны, две такія жаночыя партыі, якія часта можна пачуць у спевах. І вось песню, якую мы зараз паслухаем, якраз та распачынае Юлія Літвінава. Таму, калі ласка, далучымся.
Песня гурта «Стажары».
До праслухоўвання.
Єсть гора висока, я под горою.
Гай, зелене гай, госте селеньке, не наче справжній рай, рай, рай. Справжній рай.
А в тим гаю тече річка, як шкло вода блищить.
Долиною широкою, коли вона лежить, бежить.
Вона край берошка, де в'яжуться човни,
там три верби схилилися, де журяться вони.
Пройдете плелітечку і наступлять холода.
Посиплеться з нас листечко, дай понесе вода. Листечко, дай понесе вода.
Ой, не журитесь, вербоньки, ще вернеться весна.
Я молодость не вернеться, не вернеться. Краса, я молодость, не вернеться, не вернеться краса.
Стоїть гора висока, я под горою.
Гай, зелене селенький, не наче справжній рай, 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 зелений гай, госте селенький, не наче справжній рай.
Нагадаю, сьогодні у нас у гостях молодший науковий супрацовник відділу фольклористики і культури славянських народів Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Вольга Трубач. Ми розмовляємо про плани Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору. І саме, мабуть, значна подія, яка запланована, запланована вона на май місяць, і настільки значне, що проходить навіть не кожен год, гэта форум дослідчиків білоруської казки. А у межах його, сумесно з каналом «Культура», тобі з нами, пройде дитячий конкурс читальників казки. А що гэта такое, розкаже Вольга Трубач, яка я минулий раз, гэта було навіть не летась, а позалетась, приймала удзел у гэтым конкурсе у якості організатора.
Так, так. сапраўды у цэнтры даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры за 2018 года праходзіць форум даследчыкаў беларускай казкі і міфалогіі. І падчас гэтага форуму ёсць асобны такі асобны блок, асобная частка, гэта прысвечана дзіцячай казкавай творчасці, дзіцячы конкурс выканальнікаў беларускай казкі. Значит, сутнасць гэтага конкурса ў тым, што дзеці у Беларусі выбіраюць сабе найбольш цікавую беларускую казку або фрагмент гэтай казкі і запісваюць відэа, а ў любой сацыяльнай сеткі яго выкладаюць, далучаюць адпаведныя хэштэгі і пасля уже экспертная журы абіраюць сабе, не сабе, абіраюць наогул найбольш такіх
цікавых.
Ну, цікавых такіх казачнікаў маленькіх. І самае галоўнае, крытэрыямі ацэнкі журы з'яўляецца от менавіта імправізацыя. Таму што казкі, казачнікі, яны ўсё ж такі не выступалі з такім проста
гатовым тэкстам.
Гатовым тэкстам, які патрэбна было ад аднаго пункта да другога распавесці, а імправізавалі, дадавалі нейкую такую сваю варыятыўнасць, таму разглядаецца магчымасць такой спантаннасці. Ну, для гэтага акцэнты на мясцовых гаворках вельмі падабаюцца журы, і таксама натуральныя ўмовы, то бок вось усе некія тэатральныя дадатковыя рэчы, гэта добра, але ўсё ж такі не на гэты конкурс.
А музыка фонам можа ісці ці не?
Ну, калі яна не будзе перацягваць на сябе ўвагу, то можа.
А ці важна, адкуль узятыя гэтыя казкі, таму што ёсць, напрыклад, казкі для дзяцей, выдадзеныя, ну, там, гадоў 50 таму, ёсць сучасныя зборнікі беларускіх казак, ёсць, умоўна кажучы, там, акадэмічныя выданні, у якіх нават захоўваюцца нейкія дыялекты. Ці ўвогуле там просто пераказаць менавіта тое, што дзядуля распавядаў.
Ну, тут такой не стаіць задачы, вось там акадэмічныя браць нейкія выданні. Галоўнае гэта, каб дзіцяці пранікся вось гэтым такім традыцыйным фальклорным тэкстам, каб прапусціў пра сябе, каб адчуў жыццё гэтых герояў у казках, што яны робяць. І таму тое, што спадабалось дзіцяці, але, канешне, дарослыя часам гэта дапамагаюць выбіраць, вось. І калі дарослыя выбіраюць такія рэгіянальныя нейкія казкі, якія запісаны ў той мясцовасці, адкуль паходзіць дзіця, то гэта, ну, выдатна. Вось у нас фіналіст з мінулага года, дзяўчынка з вёскі Чудзін Ганцавіцкага раёна, якраз і ўзяла казку «Сірочая доля» з запісаў Александра Сержпутовска. Вось. І мы...
Да. Я думаю, што мы можам яшчэ якраз паслухаць гэтую казку.
Я, захарчэнне Александра, нарадзілася і жыву ў цудоўнай вёсцы Чудзін. Спрадвеку ў нашай вёсцы жывуць цудоўныя і працавітыя людзі, таленавітыя казачнікі і паэты. Наш зямляк Александр Казімірович Сержпутовскі ў час экспедыцыі ў вёску Чудзін запісаў болей чым 50 казак. Гэта дало падставу занесці нашу вёску на этнаграфічную карту свету як казачны заказнік. А на пытанне, адкуль казка родам, так і хочацца адказаць з Чудзіна, што на Ганцаўшчыне. Прапаную вам казку ад вядомай казачніцы бабкі Матруны, Савелі Матруны. Памёр бацька маладзенькі, пакінуў дзетачак маленькіх. Маці пагаравала, пагаравала, ды і гараваць перастала. Яна маладая, новага бацьку шукае, а пра дзетак і не дбае. Дзетак бабка даглядае. Прыйшла бабка ў хату, а ў хаце есці небагата. Сядзяць дзеці на печы ў куточку, несла ім хлеба па кусочку і поліва ў чарпачку. Дзеткі ж, мае мілыя, дзе ж ваша матка? Наша матка пайшла ў лес па каліну. А што яна вам гаварыла? Я вас пакіну. Заплакала бабуля, але не дала сиротам з голоду померти. Кожен день она к ним приходила и давала им апошний краечек хлеба и нищинную полюбку. А коли и у самой гэтага не стало, пошила себе и детям торбочки и подалася у свет жабровать. Ведала она, что есть на свете добрые люди, якія поделятся с ними апошним краечком хлеба. Які у всіх казках, у чудинських казках, добро перемагає зло, бо на добрі, спогаді і милосердності стояло, стоїть і буде стояти білий світ.
Дякую, великий. Ну, ось наша розмова подійшла до завершення.
Але, ведаєте, я хочу, напевно, огучити все ж таки прозвище дівчинки, яка виступала. Це була Олександра Захарченя з Ганцевицького районної централізованої клубної системи. Тому ось їй велике привітання.
Ну, я сподіваюся, ми ще її почуємо. Про умови, як треба трапити на цей конкурс, ми так само ще поговоримо. А на гэтым ми з нашою гостей, молодшим науковим співпрацовником відділу фольклористики і культури славянських народів Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Вольгай Трубач ми розвітуємося. Переслухати розмову можна на сайті radiokultura.by, так само на YouTube-каналі нашого радіо. На гэтым гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидовича, ведуча Наталя Сиротка з вами розвітуються. До хуткой зустрічі.
До зустрічі.